në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot bëhet nënshkrimi i kushtetutës së Kosovës, si do të hyjë në fuqi më 15 qershor. Antarësimi i plotë i Shqipërisë në NATO do të bëhet brenda një viti, vlerëson Tirana zyrtare. Mosmarrja e ftesës për në NATO do të reflektohet në marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni, thon ekspertët. Filip Bujanović rizgjitet president i Malit të Zi. Luftimet e ashpra në Bagdad, së paku 25 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur. Parisi vjet në masa të rrepta sigurie me rastin e mbritjes së flakës olimpike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë sot nënshkruhet kushtetuta e Kosovës që e përcakton Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Kjo ceremoni vjen pas certifikimit që i bëri dokumenti themelor të shtetit përfaqësuesi ndërkombëtar civil në Kosovë Peter Faith. Pas nënshkrimit të sotëm, kushtetuta i kalon në kuvendit të Kosovës për miratim derisa do të hyjë në fuqi më 15 qershor. Podgoricë, Filip Bujanović është rizgjedhur presidenti Malit të Zi në zgjedhjet e para presidenciale që nga shpallja e pavarësisë. Bujanović fitoi me mbi 51% të votave, derisa ndjekësi i tij më i afërt, Andrija Mandić, fitoi 20% të votave. Mandić kërkonte lidhje më të ngushta me Serbinë. Bagdad, forcat irakiane të mbështetura nga ato amerikane janë përfshirë në luftime të ashpra me militantët shit në qytetin Sadr në Bagdad. Burimet spitalore flasin për së paku 25 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur gjatë luftimeve që erdhën javë pas urdhrit për armpushim të klerikut Moqtada al-Sadr. Kryeministri al-Maliki ka thënë se lëvizja e al-Sadr do të përjashtohet nga pjesëmarrja në jetën politike të Irakut. Në të tjera zhvillime raportohet se 3 ushtarë amerikanë janë vrarë dhe së paku 31 të tjerë janë plagosur në dy sulme me bomba në Bagdad gjatë 24 orëve të fundit. Humbjet në mesin e trupave amerikane vinë në prag të dëshmive para Kongresit, të ambasadorit amerikan dhe komandantit të trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Jerusalem, presidenti palestinez Mahmud Abbas takohet gjatë ditës me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert. Takimi do të fokusohet në arritjet e secilës pal lidhur me detyrimet ndaj paqes. Sipas planit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli duhet të prishë banimet e palishme hebreje dhe të lehtësojë lëvizjen për palestinezët. Olmert dhe Abbas zhvillojnë takime të rregullta rreth këtyre problemeve. Moskva, parlamenti rusis do të votojë më 8 maj për Vladimir Putinin si kryeminist i vendit. Data e votimit është konfirmuar nga kreu i parlamentit rus. Putini në maj largohet nga posti i presidentit, derisa këtë muaj pritet të zgjidhet kryetari i partisë Rusia e Bashkuar që ka shumicën në parlament. Sana, Franca ka vënë kontaktet e para me piratët që rëmbyen një jaht francez dhe 30 persona që gjendeshin në të. Incidenti i ndodhi në brigjet e Somalisë. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner nuk hodhi poshtë mundësinë ndonjë pagese për të liruar pengjet. Paris, qindra polis do të patrullojnë sot në rrugët e Parisit për të mbrojtur flagën olimpike nga protestuesit që kërkojnë të pengojnë ceremoninë për shkak të dhunës u ushtruar nga Kina në Tibet. Flaga arriti në Paris nga Londra, ku të dielën demonstruesit u përpoqën të merrnin flagën olimpike. Policia britanike arrestoi 36 persona. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë deklaruar se do të vazhdojnë protestat në qytetet kryesore ku pritet të kalojë flaga olimpike. Syri, 9 ekipe evropiane përfshi Kosovën dhe 4 ekipe nga Azia dhe Amerika e Veriut do të ndeshen në futbollin e vogël në të njëjtën kohë që do të zhvillohen ndeshjet e kampionatit evropian të futbollit. Ndeshjet do të zhvillohen në Zyri të Zvicrës dhe në Linz të Austrisë prej 15 deri në 22 qershorit të këtij viti. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të i bloku lajme shkallojmë në pjesën tematike të emisionit. Mosmarrveshjet të Shtetet e Bashkuara Rusiret Kosovës a shpërsohen me dërgimin e ndihmës nga Moska, shkruan e përdiqme Amerikane Christian Science Monitor. Si pas kësaj gazeten, bështetja ruse për sërbët e Kosovës i trimëron këta të fundit në kundështimin e pushtetit të Prishtinës. Për më shumë le të ndjekim për mbledhjen e artikullit. Në ditët e para pas pavarësisë së Kosovës, një pankartë që tregonte fitoren e një boksieri me flamurin amerikan ndaj një tjetri me uniformë drapër çekan, ishte treguesi i qartë se shtetësia e Kosovës përfaqësonte edhe një fitore të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë. Por nuk duket jetë një fitore e shpejtë. Dy zhvillimet të fundit, shkruan Christian Science Monitor, kanë rritur shqetësimin se ajo që filloi si mosmarrveshje mes dy fuqive rreth ligjit ndërkombëtar mund të kalojë në një përballje rreth territorit. Moska filloi javën e kaluar dërgimin e ndihmave humanitare për serbët e Kosovës përmes Beogradit, duke anashkaluar kështu qeverinë në Prishtinë që ka mbështetjen amerikane. Derisa aeroplanet rus të ndihmave niseshin drejt Serbisë, shkruan e përditshme amerikane, agjencitë e lajmeve citonin burime të paidentifikuara në Kremlin, të thoshin se situata në Kosovë nuk e ka arritur ende fazën më të nxehtë. Kjo deklaratë pasoi pas njoftimit të Washingtonit se do të fillonte dërgimin e armëve në Kosovë. Deri tani, mbështetja ruse për serbët e Kosovës, shkruan Christian Science Monitor, ka qenë e kufizuar në forumet ndërkombëtare, siç ishte së fundi dhe takimi Bush-Putin gjatë fundjavës. Por arritja e ndihmave humanitare ruse në Kosovë javën e kaluar shënon sfidën e parë të drejtpërdrejtë që Moska po i bën qeverisë së Kosovës, duke nxitur kështu edhe më tej kundërshtimin sërm ndaj qeverisë në Prishtinë. Beogradi e mirëpriti ndihmën nga ajo që e cilësoi si aleatin kryesor. Me mbritjen e aeroplanit të parë me ndihmë, ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić tha se janë mirënjohës Rusisë për ndihmën morale dhe materiale. Por në Kosovë, shkruan e përditshme amerikane, jo pak serb janë më pak entuziast ndaj ndihmës ruse, ndonse flamuri Rusisë gjendet në sheshin kryesor në pjesën veriore të Mitrovicës. Ky qëndrim është ndihmë për radikalët në zgjedhjet e majit, thot një serb i Kosovës për Christian Science Monitor. Analistët besojnë se përsa kohë serbët e Kosovës kanë mbështetjen e një fuqie botërore, kundërshtimi i tyre ndaj qeverisë me shumicë shqiptare në Prishtinë do të rritet. Rezultati tërheqin vëmendjen analistëve do të ishte një konflikt në pritje që do të mund të shpërthente nëse Prishtina përpiqej të vinte kontrollin mbi zonat serbe. Të integrosh zonat serbe do të duhet një forcë ushtarake e fuqishme dhe bashkia ndërkombëtare nuk e ka vullnetin për një gjë të tillë, citon e përditshme amerikane ekspertin nga grupi ndërkombëtar i krizave James Lion, i cili kërkon një njohje më të gjerë të pavarësisë së Kosovës në planin ndërkombëtar. Mëtej ai shton për të përditshmen amerikane se Rusia nuk ka asgjë për të humbur në Ballkan, vetëm ç'mund të fitoj. Por vazhdon artikulli, Rusia nuk po tregon asnjë shenjë të tërheqjes nga pushata e saj për të zhvlefsuar pavarësinë e Kosovës, përfundon shkrimin e të përditshmen amerikane Christian Science Monitor.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Qeveria e Shqipërisë pret që antarësimin e NATO të realizohet brenda një viti, derisa institucionet vendore do duhet të përmbushin reformat e nevojshme për një hap të tillë. Njëherësh deri në fund të vitit, Shqipëria synon të marrë statusin e vendit kandidat për antar në Bashkimin Evropian. Nga Tirana raporton korrespondentja jonë Suele Musta.
Shteti shqiptar shpreson në antarësimin me të drejta të plota në NATO brenda vitit të ardhshëm. Sipas zëvendës ministres së jashtme Edit Harxhi, diplomacia dhe institucionet e Shqipërisë do të jenë në angazhim maksimal për të arritur këtë qëllim.
Brenda një viti duhet që tesa për antarësimin e Shqipërisë në NATO të ratifikohet nga parlamentet e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s. Të kryen tre raunde negociatash në Bruksel, por nga ana tjetër është edhe një angazhim shumë i madh sepse ne vazhdojmë negociatat, vazhdojmë ratifikimin e MSA-s në të njëjtën kohë dhe shpresojmë që deri në fund të vitit të arrim të marrim dhe statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian.
Për ministrin e Brendshëm Bujar Nishani, antarësimi në NATO do të sillë standarde dhe detyrime të reja për sigurinë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Do të thotë angazhimi dhe rritja e nivelit të trajnimit, të profesionalizmit të oficerëve të policisë, modernizimi akoma më i mëtejshëm i pjesës së bazës logjistike dhe i funksioneve mbështetëse të gjitha atyre strukturave të cilat merren me hetimin dhe luftën kundër krimit të organizuar, rritja më të shme e nivelit, qoftë në aspektin teknologjik, qoftë në aspektin e resurseve njerëzore për kontrollin dhe menaxhimin e kufive, dhe një sër elementesh të tjerë që kanë bënë me rritjen e mëtejshëm të standardeve të dokumentave të identitetit të qytetarëve shqiptarë.
Ndërkaq deputeti dhe historiani Pëllum Gjufi mendon se me ftesën në NATO, Shqipëria dhe imazhi i saj do të fitojnë kuota të reja në arenën ndërkombëtare.
Krijohet një stabilitet politik i cili natyrisht inkurajon investitorët e huaj që të vinë, dhe jo vetëm investitorët në planin privat, por natyrisht edhe shtetet e huaja të kenë një aproç tjetër ndaj këtij vendi. Mos kujdesja që mund të jetë pasur ndaj politikës shqiptare deri tani nuk do të jetë më në të ardhmen. Një status i tillë i ri obligon shumë politikën shqiptare, por në të njëjtën kohë është edhe një arsyetim gjeostrategjik natyrisht i partnerëve tanë për rolin që shqiptarët kanë në kohët moderne në këtë rajon, në Ballkan, dhe roli tyre ka qenë konstruktiv. Shqiptarët kanë dhënë një provë të madhe në këto 20 vjet, sidomos me proceset e çthurjes e shpërbërjes së ish Jugosllavis, ku shqiptarët vërtet kanë luajtur një rol, një faktor stabiliteti.
Shoqëria civile në bashkëpunim me institucionet shtetërore ka filluar proceset e trajnimit dhe njohjes së opinionit publik me sfidat dhe përgjegjësitë që do të ketë Shqipëria me antarësimin në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
E derisa Tirana punon për antarësimin e plot, mosmarrja e ftesës për në NATO nga ana e Maqedonisë ka nxjerrë në sipërfaqe të tjera probleme. Ekspertët maqedonas thonë se kjo do të reflektohet në raportet ndëretnike, pasi shqiptarët mund të shohin ndonjë të ardhmë më të mirë në ndonjë nga vendet fqinj. Por ekspertët shqiptare erdhin poshtë këtë ide, duke shtuar se raportet ndëretnike varen nga zbatimi i marrëveshjes së Ohrit. Ka shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ekspertët për çështje ndërretnike kanë paraqitur vlerësime të ndryshme nëse mosmarrja e ftesës për antarësim në NATO do të reflektohet negativisht në raportet ndërretnike mes dy bashkësive më të mëdha, shqiptarëve dhe maqedonasëve. Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse e raporteve ndërretnike, thotë se mosmarrja e ftesës për antarësim do të ketë pasoja në marrëdhëniet ndërretnike në vend.
Албанците те овие денови, односно представниците на нивните политички партии, убаво кажа што може да се случи.
Шкиптарët këtyre ditëve përkatësisht përfaqësuesit e tyre politik thanë se çka mund të ndodhë në raportet mes dy bashkësive më të mëdha etnike pas bllokimit të Greqisë për marrjen e ftesës për antarësim në NATO, kështu që mund të paraqiten tendenca në kërkesat e tyre, në zgjidhjet apo në interesat e tyre. Për atë se çfarë është të tërheqëse që të jetohet në Maqedoni, kur mundësit për këtë bashkësi janë më të mëdha në ndonjë vend tjetër në shtetet fqinje. Tha Malevska duke aluduar në Kosovën, e cila çdo ditë më tepër po fuqizon shtetësinë e saj apo në Shqipërinë, e cila mori ftesë për antarësim në NATO. Por Osman Kadriu, ligjërues universitar dhe ish kryetar i Unionit të Inteligjencisë Shqiptare në Maqedoni, thotë se prishjet e raporteve ndërretnike mund të ketë jo për shkak të mosmarrjes së ftesës, por nëse dhe mëtej vazhdojt me avazin e mosgjidhjes së çështjeve kryesore që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve.
Gjelën dhe nga thanë në çështje të hapura, mjaft delikate, mjaft të ndihshme, aty është çështja e kanunit, aty është çështja e përfaqësimit adekuat. Gjuha natyrisht në gjelja ke i lutëm pezull. Kështu që të gjitha këto çështje, duke përfshirë ja raportet që do të ketë Maqedonia me Kosovën, synimi i kufirit, pranimi i Kosovës, mos pranimi i Kosovës nga ana e Maqedonisë, janë domethënë krit rrethana të cilat do të ketë ndikim domethënë edhe në marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasëve.
Tha Osman Kadriu, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë, pas një mbledhjeje të zgjeruar të organeve partijake, ka kërkuar që urgjentisht të fillojnë diskutimet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Greqinë, derisa të arrihet zgjidhje e pranueshme për të dyja palët dhe të vazhdojë angazhimi për përmbushjen e kritereve për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Edhe Partia e Prosperitetit Demokratik në qeveri vlerëson se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër pos zgjidhjes së kontestit dhe integrimit në strukturat euroatlantike.
PPD-ja vlerëson se udhëtia shtetërore e Maqedonisë duhet të jetë më pragmatike dhe fleksibile, sa më shpejt duhet të zgjidhet konteksti me Greqinë dhe normalisht pala maqedone duhet të lëshojë pak më tepër për hir të interesave më madhore, siç është integrimi në NATO dhe Unionin Evropian.
Tharjanit Hoxha zëdhënësi PPD-s për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Sot bëhet nënshkrimi i kushtetutës së Kosovës, si do të hyjë në fuqi më 15 qershor. Antarësimi i plotë i Shqipërisë në NATO do të bëhet brenda një viti, vlerëson Tirana zyrtare. Filip Bujanovic zgjidhet presidenti i Malit të Zi. Luftimet e ashpra në Bagdad, së paku 25 të vdekur e mbi 100 të plagosur. Parisi vjetën masa të repta sigurie me rastin e mbritjes së flakës olimpike. Falënderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të hyjnë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.